Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Enoy kelene, matoy ianao io misetra ady sarotra mihoatra noho izay mety atrehin'ny hafa. Matoa betsaka ireo zavatra manakana anao izay mitranga eo amin'ny fiainanao, dia satria fantatry satana tsara ny fahaizanao. Hitany mihitsy ny mahaianao anao marina, ary tsinjony satana ihany koa ny ho avy mamirapiratra izay miandry ianao. Dia manao ny fomba rehetra satana mba tsy hahafahanao ho tonga amin'izany toerana izany. Ny amono anao mihitsy aza ny tadiaviny, kanefa aoka hahery ianao. Aza matahotra, satria ilay mahery indrindra no miara-miady aminao. Tsy izy izany fa Jesosy. Jesosy izay vonona hatrany hanampy sy hiara-dalana aminao mba hahatonga anao ho mpandresy. Arak'izay voasoratra amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito amby telopolo manao hoe, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amen.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Dia mbola kafaliana mandrakariva no iarabananao mpiaino a bakafy izao onjapeo izao, ary indrindra ny mpanaraka izao fandarana izao dia miaraba mirarisoa anao mandrakariva ny namanao Lantorimisa Joely no mitafa aminao a, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika.
Tsara ny olona anankiray mametraka ny fitsarana momba ny tenany. Misy matsy ny olona sasany a manombana ny tenany arakaraky ny tanjona izay apetrany. Fa ny olana rehefa tanjona ambony loatra no irina, dia izay no miteraka fandravana eo amin'ny tena. Arak'izany ary rehefa metraka tanjona, dia tsara raha miainga amin'ny tanjona tsy dia ambony loatra fa eo amin'ny antonony azo tratrarina tsara, ary tsara ny mametraka tanjona kely aloha vao mialehibe. Noho izany a dia tsara ny miezaka eo amin'ny atao hoe fahatsarana, miezaka ny ho tsara izany. Toy izay a ny miezaka ho modely, fa mampiena ny atao hoe ma ianao anao, na ny atao hoe image de soi anao a, sy ny estime de soi anao, na aleo hoe fankafizana ny tena, ny zavatra toy izay indrindra indrindra. Rehefa tsy tratranao ilay tanjona ambony loatra, dia mety ho potika na ilay fiheveran-tena sy ny fankafizana ny tena, dia tena mety ho potika tantera. Ary rehefa potika io zavatra io, dia sarotra de sarotra indray a ny mamerina azy eo amin'ny lohany. Ka dia ny tsara zany dia ny atao hoe idéaly mifanaraka sy mifandraika amin'ny zava-misy izay iainany tena, fa tsy hoe mametraka tanjona sy modely ho ambony be izay mety animbany tena. Inona ny atao hoe idéaly eo amin'ny tena? Ny idéaly eo amin'ny tena dia na hoe toetra tianao atongavana, misy atao hoe dingana no atongavanao amin'izany zavatra izany. Koa ho jerentsika aloha hoe avy aiza no miforona izany idéaly momba ny tena izany.
izy io a dia avy amin'ny tontolo manodidina antsika, na ny manodidina anao. Ao anatin'izany a, mety ho ray aman-dreny no mametraka an'io zavatra io, mety ihany ko ho mpanabe no mametraka azy, mety ihany ko a ho mpiara-monina no mametraka izay zavatra izay. Zany hoe mametraka ny zavatra tiany ahatongavanao ny manodidina sy ny fiaraha-monina. Ny ataon'ny ray aman-dreny a dia ny mampita ny valeur na ny sotoavina amin'ny alalan'ny toetra ananany, na amin'ny alalan'ny toetra asehony ihany koa, na amin'ny alalan'ny resaka izay ataony aminao. Ny ray aman-dreny zany dia mametraka izany zavatra izany, izany sotoavina na valeur zany amin'ny toetra ananany, na ny toetra asehony, na ny resaka izay ataony aminao. Izany hoe tiany ho tsaratsara kokoa ianao dia matetika sosokevitra na hevitra tsara, hevitra ambony no tiany atao aminao, de izay no resahany aminao. Mety hoe manana ny atao hoe zavatra hiandraketany izy na asa ataony, dia io asa ataony ray aman-dreny io no tiany ho ataonao, ary de averimberiny matetika izany zavatra izany, ary manana ny tanjona tiany ho raisina sy ho tratrarina ny ray aman-dreny dia ianao zanany no tiany atratran'izay, dia resahany aminao mandrakariva izany zavatra izay. Eo ihany koa nefany dia ianao ny tenanao mihitsy no te atratra sy anatratra n'ilay tanjona, dia eo ianao no miezaka, eo ianao no manao izay atongavana sy atratrarana izay atao hoe idealy izany. Tadidio tsara fa ny ray aman-dreny aloha noviana noviana dia tsy ti an'izany hoe zanaka mirefarefa amin'ny tany zany, ary tsy tiany n'izany hoe anana zanaka ratsy zany, tsy te anandratsy izy, dia zay no mahatonga azy a anosikevitra anao, ary tsy anolo-patomafananao ny ray aman-dreny raha ohatra ka misy atao hoe idealy tia no tratrarinao, dia aza mieritreritrenao zanaka hoe vatomafana ny atolotry ny ray aman-dreny ianao, fa kosa dia ilay iverina fa hoe ny mahasoa sy ny mahatsara anao no atolony anao. Ka amin'ny alalan'izay dia tsara ianao mieritreritra, tsara ianao mandinika tsara hoe inona marina moa ty zavatra atolotry ny ray aman-dreny ahy ty, mahasoa avy e, mahatsara avy ety, dia anjaranao ny mieritreritra sy manapa-kevitra amin'izay fotoana izay. Ary rehefa tolorina ianao koa izay zavatra y, dia tsara ny ifampiresahana aminy na iadikevitra aminy ny mikasika izany atao hoe idealy tiany hotratrarinao izany. Dia rehefa hitanao fa mahasoa sy mahatsara anao ilay zavatra, dia anjaranao manapa-kevitra anatanteraka niny idealy na tanjona tia ny ray aman-dreny hotratrarinao iny. Eo ihany koa iaho teo hoe ianao mihitsy no te anatratra n'ilay atao hoe idealy. Ao anatin'izay dia tsara nefa ianao mamakafaka tsara, mandinika, manontany, ary miadihevitra ny amin'izany atao hoe inona moa ny idealy eo amin'ny fiainana. Dia eo ianao manao fikaroana izany atao hoe idealy izany. Tsara raha miainga amin'ny zavatra madinika ho zy ah, miainga amin'ny tanjona madinika aloha, zay a vao mialehibe mialehibe ilay zavatra, ary rehefa ela ny ela dia ho tratranao izay atao hoe idealy io. Ny fiforonan'io zavatra io a dia zavatra zay andrasan'ny manodidina anao, zay miandry zavatra aminao, miandry zavatra tsara aminao amin'izay fotoan'izay, dia ho sambatra ianao, sambatra ny ray aman-dreny ho faly sitretrika koa ny manodidina ary ianao a androso ia tsara mandrakariva dia olona hotadiavina sy ilaina ny fiarahamonina ianao.
Faiza miaina
mampilamitsaina
izay ary no azona tolotra indray tamin'ity androany ti ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana mandrakariva no hiaonana aminao atao anatin'ity fandaharana ity ary hanononana ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany mba tsy hisaraka aminao isam-potoana isam-potoana. Tsy iza fa ny namanao Stefan Razafiany no miaraka aminao eto indray mandritra ny minitra vitsivitsy, ary toy ny mazatra antsika izao dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika ho fanajana ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra sy ho fangatahana aminy ny fanatrehany, satria ny teniny no ifampizarantsika. Ivavaka isika. Ray tsara, misaotra manakariva ny amin'ny fandaminanao ny fotoananay sy ny fiainanay, fa dia nozarinao indray izahay mba hiaino ny teninao amin'ny fotoana tahaka izao. Misaotra Tompo fa ny hahasoanay ny nanaovanao izany, koa mangataka aminao izay mba hanomeanay ny fanahinao hanananay fifantoana amin'ny teny holazainao aminay, ary manantena fa ny asan'ny fanahinao noho ny asany dia hanan-kery amin'ny fomba manokana eo amin'ny fiainanay ny teny izay holazainao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy manononanay ny vavaka, amen. Nisy fandaharana anankiray efa niarahantsika ny fampizarany amin'ny hoe miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy amintsika. Ity ny toyny tapany faharoa ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko fahaenina andinin'ny fahavalo ambyroapolo sy fahasivy ambyroapolo dia misy tenin'Andriamanitra voatahiry ho antsika toy izao manaraka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no makinany teny. Dia hoy ny vahoaka tamin'i Jesosy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo izay ny rahiny. Io voalaza fa ny rahan'Andriamanitra io dia tsy iza tsy akory fa Jesosy ihany. Ilay teny velon'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra tonga olona, ny joro sy nandehandeha ary ny aina teo anivon'ny fiarahamonina. Nanantena angambo iretolona ireto valin'ny fanontaniany hoe inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra. Nanantena izy ireo angamba fa hanome baiko sy fandaminana matipaika ny amin'izay asa tokony ho tanterahin'izy ireo Jesosy mba hanomezana fahafampoan'Andriamanitra. Kanefa dia tsy nampoiziny valiteny nomeny Jesosy. Dia izao, raha te hanao ny asan'Andriamanitra ianareo ho izy, dia minoa izay ny rahiny. Raha tika amin'ny teny hafa ny dia hoe minoa izay lazaiko sy ataoko. Raha tsorona dia izao tokana izao ihany ny tiany Jesosy lazaina, minoa ahy. Ny teny sy ny asa tamin'ny alalan'i Jesosy sy tao amin'i Jesosy Andriamanitra. Ny fiainany sy izay rehetra nolazainy ny avy amin'Andriamanitra ray avokoa. Koa raha mino an'i Jesosy ianao dia mino izay rehetra lazain'Andriamanitra ihany koa, sady mino an'Andriamanitra rahateo. Izay ihany no hany hahazoanao manome fifaliana an'Andriamanitra rainao eo amin'ny fiarahanao aminy isan'andro. Raha mino izay lazainy mantsianao dia izy ihany no amadika ho zava-misy eo amin'ny fiainanao ny teny no lazainy taminao. Ny hoe mino eto dia manaiky fa marina sy manan-kery izay nolazain'Andriamanitra. Resy lahatra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Mahatoky fa azo antoka ny teniny ary miankina sy mentehitra feno amin'izay nolazainy na inona na inona toejavatra miseho. Araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaefatra andininy faraika ambin'ny folo, i Abrahama dia nomen'Andriamanitra toeram-boninahitra horain'ny olona rehetra izay mino. Inona ny antony ianao? Ny antony dia tsotra ihany, satria nino ny teny rehetra nolazain'Andriamanitra taminy izy. Nahatoky indrindra izy hoy ny voalaza amin'ny bokyn'ny Romanina toko fahaefatra andininy faraika ambyroapolo sy roa ambyroapolo. Nahatoky indrindra izy fa izay nolazain'Andriamanitra dia hainy ataoko, koa dia nisaina na noheverina ho fahamarinany izany finoany hizany hoy ny Baiboly. Na koa araka ny dikateny iombonana, Baiboly eo amin'ny dikateny iombonana dia izao no ilazany azy hoe nahatoky mihitsy izy fa izay nampanantenain'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra tanterahina. Izany no nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina. Koa na dia efa antidahy aza i Abrahama ary tsy afaka hanananaka intsony Sara vadiny satria efa tonga amin'ny menopause araka ny teny frantsay, ka tsy misy azo nantenaina intsony raha ny maha olona ny ahatanteraka ny teny nampanantenain'Andriamanitra azy ireo fa hanana taranaka maro, dia mbola nino foana i Abrahama ary tsy nisalasalana de kely akory aza ny amin'ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra taminy izy. Fa horain'ny firenena maro izy mivady. Genesis toko fahafito amby folo andininy fahadimy. Tsy fantatro amin'izao andro ny siansa sy ny numerika izao raha mbola misy olona efa valopolo taona, zato taona mbola hieritreritra indray hoe afaka hiteraka. Kanefa dia nino i Abrahama mivady no tanterahin'Andriamanitra tokoa ny teniny. Ary vavolombelona izany isika ankehitriny. Ary arak'izay voalaza ao amin'ny boky na mpanoratan'Andriamanitra ny Paoly ho an'ny mpino tany Roma ihany, ao amin'ny bokyn'ny Romanina toko fahaefatra andininy faraika ambin'ny folo tapany faharoa, dia tsy izay voaforaka araka ny nofo ihany akory no taranak'i Abrahama ary eken'Andriamanitra ho marina noho ny finoany ny teny rehetra izay lazainy, fa izay rehetra mino ny tenin'Andriamanitra koa na dia tsy voafora araka ny nofo aza, dia eken'Andriamanitra ho isan'ny taranak'i Abrahama izay rainy ny mpino ihany koa. Voatahiry amin'ny Baiboly mandrakandroany ny tantarany Abrahama mba ho vavolombelona nambara amintsika velona ankehitriny fa velona sy mahery na manan-kery ny tenin'Andriamanitra. Ary ilay Jesosy niteny tamin'ny Abrahama Sara vadiny fa iny ihany no mbola Andriamanitra tsy miova fa miteny amiko sy miteny aminao koa isan'andro. Ary tahaka izay nataony tamin'ny Abrahama koa dia mbola vonina ny anatanteraka sy ankatoanao ho marina izy raha mino izay rehetra lazainy aminao ianao. Ndray andro dia nanam-pikasana anafika ny Sirianina Yahaba mpanjakan'ny Israely. Nangataka ny fanampiny Josafata izy tamin'izany, Josafata izay mpanjakan'ny Joda. Toy izao ny valiteny nomeny Josafata ny Ahaba ao amin'ny tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andiny vaefatra manao hoe masina ianao anontanio aloha ny tenin' Jehovah. Tsy nety nandeha Josafata raha tsy nahazo teny avy amin'i Jehovah. Aoka mba ho filamatra ho ahisoanao koa io nataon'i Josafata io. Eo amin'ny adim-piainana rehetra atrehinao, na ara-panahy izany na ara-nofo, de masina ianao anontanio aloha Jehovah. Ao amin'ny Salamo 57 andiny fa 7:17 de zao nolazainy mpanao salamo: raha mbola tsy nazava ratsy aza ny andro de nitarainaho, ny teninao no andrasako. Eo amin'ny 3:30 ny tapany voalohany ihany de hoy izy hoe: ampitoero amin'ny teninao ny diako. Ary eo amin'ny 5:10 ihany de hoy ny mpanao salamo hoe: fa nilon ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fomba fanaon'ny mpanao salamo raha ireo andinin'ireo ny mitahaina sy miandry ny tenin'i Jehovah raha vao mazava ratsy ny andro, satria toy ny fahazavana manazava ny diany ny teny avy amin'i Jehovah, ka tia ny hitoetra amin'izany teny izany mandrakariva ny diany. Raha dika amin'ny fiteny hafa dia izao: mbola vao mangiran-dratsy de mifohan'ny mpanao salamo mba hanontany ny tenin'i Jehovah ny amin'izay tokony ataony ndray amin'ny andro vaovao, satria tsy te handeha tsy araky ny tenin'i Jehovah izy. Ao salamo 8:50 de ho ihany ny mpanao salamo raha mijoro vavolombelona ny amin'ny fanandramana nataony rehefa niaino ny feon'Andriamanitra izy sy nino ny teniny nolazain'i Jehovah. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: sambatra ny olona izay mahalala ny feo mahafaly. Jehovah ô, ny fahazavany ny tavanao no andehanany. Mahasambatra sy mahafaly ny mandrey ny feon'Andriamanitra, miteny sy manoro lalana, satria azo antoka fa tsy hitarika ho amin'ny ratsy akory Andriamanitra. Farany de tiako ny hindrana ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Tesalônianina 5:13 manao hoe: izahay koa de tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorinay ianareo de tsy noraisinareo ho tenin'olona fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino. Manomboka izao ary anontanio aloha Jehovah raha vao maraina dia inoy izay rehetra lazainy aminao fa ho tanterahany ny teniny. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, ary hiasa ao anatiny izay rehetra mino hitondra fahasoavana be dehibe eo amin'ny fiainany. Miandrasa ary inoy izay rehetra lazain'i Jehovah aminao. Misy antokon'olona izay efa zatra mamaky tenin'Andriamanitra raha vao maraina, tsy ireny ihany akory no hiandrasana ny tenin'Andriamanitra fa araka ny nataon'ny mpanao salamo vao mangiran-dratsy de ho anao samirery no ibanjino ny tenin'Andriamanitra. Ary angatao izay sitrapony ho anao manokana amin'ny andro iandoa raha vao maraina. Salamo 7:14 no amarana antsika ny fandaharana androany manao hoe: miandrasan' Jehovah ianao matoky ary aoka hahery ny fonao, eny miandrasa an' Jehovah. Salamo 7:14. Mandra-peonao amin'ny manaraka indray ary:
raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re.
fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny adiomady
iarahanao amin'ny ramatora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Faly miarabantsika manaraka izao fandaharana izao indray hiaraka amin'ny ramatora zoelosoany irina honore isika arak'izay feokira famantarana henontsika teo izay dia miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Faly miaraba anao fantsa, faly miaraba ny mpiaino rehetra manerina vony tany.
Mahakasika ninona indray ary ny torohevitra ara-pambolena no maninao hoan'ny mpiaino antsika.
Kasitra ny famafazana voa atao mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana no tiako hoentina amintsika indray amin'ity androany ity.
Ia, dia inona avy ary izany ny fepetra sy izay tsara ho fantatra mahakasika izany?
Amin'ny mahafambolena voajanahary ny fambolena ataontsika dia mahomby a ary azantoka ny fambolena atao raha mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana ny vola ataonao. Tsara ny afantaranao a ireo fomba fandehan'ny volana ireo. Misy ny atao hoe maizim-bolana, rehefa le mainty be iny izany ny volana, dia misy ny atao hoe tsinam-bolana le efa somary mazava, miseho mazava izy. Dia ny feno manana dia ilay mibalika sarin'olona tsara tarehy iny atao hoe feno manana, boribory be. Dia ny mihilam-bolana dia efa andeha anomboka ho maizina indray izy rehefa avy eo. Ny masoandro a, ny volana ary ny kintana dia samy hita eny amin'ny habakabaka, dia samy manana ny asana avokoa, mandeha isa tokony avy ary misy fehitraikany lehibe a eo amin'ny fiainany voary eto tany a ny hera lefany isan'andro. Voalazany tenin'andriamanitra io manko a ao amin'ny salamo 7:17 vakaitsika le izy a ny anaran'i Jesosy, nanao ny volana ho fotoana izy ary ny masoandro mahalala ny filetehany. Noho izany dia efa andriamanitra ny efa nanao an'io fandehan'ny volana sy ny masoandro dia tsika zanak'olombelona izany izay tokony hanaraka tsakany sendavany izay voalazany tenin'andriamanitra. 8:20 eo izany ny dian'io volana io a hatramin'ny matitra ovelona roa mifanaraka miankina amin'ny alavan'ny andro sy ny alina ihany koa nefa izany arakaraka ny taona izany ny rinona hafa ny alavan'ny andro amin'ny fahavaratra hafa ny alavan'ny andro. Ny atsasaky ny diany a mianatsimbo, ny tapa amin'ny faharoa mianavaratra. Mizara roa izany ny fiaina ny voary eto tany a amin'ny fotoana io. Misy koa nefa vanim-potoana anontona ny hery avy amin'ny volana ary misy kosa amoahany hery. Misy vanim-potoana izany a mampikorotana ny hery avy eny ambony a ka mety efa tia tany. Tsara raha tsy manatanteraka na inona na inona ntsika amin'ny fotoana io a fa miteraka faharavana. Dia le vanim-potoana ny maizim-bolana izay tiako tenenina izay, tsy tsara ny mamboly izany rehefa amin'ny fotoana maizim-bolana. Fa ny azontsika atao a amin'ny fotoana io satria miava voly izany na miasa tany, izay azontsika atao. Izay ny sokajim-boly voalaza isan'andro nitaterahana sy karakaraina, jereo ny andro sazany voly tsirairay a voasoratra isan'andro, izay tsy voatondro a dia tsy azo kitihana izany. Ny sokajinasy taterahana araka ny voly a no mamaritra ny vokatra mety ho azo.
Nylazainao teo tompoko ilay fotoana sahazan'ny voly isan'andro, voly tsirairay, dia ireny izany ny karakaraina?
Rehefa amin'ny fotoana amin'ny maizim-bolana.
Dia ireny izany no avaina karakaraina fa tsy mahazo mamboly ninninina?
Tsy mamboly rehefa amin'ny maizim-bolana fa mikarakara ny atao. Kanefa tsy miandro hoe maizim-bolana koa ianao voakarakara rehefa hitanao fa misy ahatra tokony elahana na misy bibikely tokony hoesorina, misy aretina tokony tsabona. Tsy miandro hoe maizim-bolana vao anao an'izay. Fa le mamboly a ny tena tiako tsindriana mafy izany hoe aza mamboly amin'ny fotoana amin'ny maizim-bolana.
Eny ary, nolazainao teo fa ny maizim-bolana dia tsy mety mihitsy ny mamboly. Fa ankoatr'izay amin'ny fotoana ny fenomanana ohatra sy ny tsinam-bolana dia azo atao amin'izay izany ny mamboly?
Azo atao. Anome ohatra vitsivitsy ah izany eto a.
Eto.
Ohatra hoe rehefa mitranga telo andro ny tsinam-bolana dia afaka mamboly tsika volo mamoa na mandravina mandra-patonga ny ary akaiky ny fenomanana ary. volo mamoa na mandravina, izay ny ataontsika telo andro aorina ny tsinam-bolana.
Ohatrany hoe anana,
katsaka, pitipoa, betsay, reny. De fito andro indray aorina ny fenomanana io, de ny volo mamody sy volo mamody rehetra izany, vomanga, ovy, tongolo be isan-karazany. De misy fanamariana aomeko anefa nyity a, araka ny fanandramana izay efa nataonay. De ny karoty a, telo andro a alohan'ny fenomanana ny tena tsara amafazantsika azy. De ny salady a efatrandro a alohan'ny fenomanana. Ireo izany no fanamariana hita tamin'ny fanandramana izay nataonay.
De mahomby tsara ny fambolena.
De mahomby tsara ny fambolena.
Ya, rehefa manaraka ny fepetran'ireo fambolena ny tany sainao teo ireo izany a, dia mahazo tombontsoa tokoa satria voaro hatramin'ny biby kely sy ny aretina mpamely ny voly.
Izay mihitsy, miaro amin'ny biby a, dia miaro amin'ny forongatry ny aretina. Izany hoe tsy miala zato isan-jato akory a, fa mba kely fotsiny ny aretina sy ny biby mety ho hita eo amin'ilay tanimbolinao.
Mbola misy tsara ho fantatra ihany koa ary ve ankoatr'izay?
Misy diarom-pambolena tsara fantatrantsika mpamboly. Io nefa tsy vita vetivety eto fa afaka miantso ao anahy manokana izay mitady an'io diarom-pambolena io, satria karazam-boly isan-karazany izany ao anatin'izay diarom-pambolena izay. Ohatra hoe ny volo maharitra, voly anana isan-karazany, ny voankazo, ny anitrotrana, efa samy manana ny diarom-pambolena daholy a ireny karazany ireny. Ka izay mitady izany a dia afaka miantso ahy izy.
Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoa iary ny laharan'ny telefonina 03202 397 05,
03402 357 05.
Mbola misy fanamafisana tsara atao ve tompoko?
Tsara ho fantatsika tsara ozy izy a ny fotom-pambolenareo, satria mizara roa ny fotom-pambolena eto amintsika izany, dia ny volana aogostra hatramin'ny janoary sy ny volana febroary hatreo amin'ny jolay. Dia tsara izany tsika manaraka n'io kalandre diarom-pambolena io, iezaka anao an'izay azahontsika indrindra fatsika ny alavitra ny izay mihaino atombolavera, iezaka anao an'ny izay azahoanareo an'io diarom-pambolena io.
Amaraparana ny dinidinikitsika afatra apetraka ao ary
ny fanaovana voly avitra melohan'ny ambolena ny tanimbary volena vary, dia sady maome vokatra avy telo eny a no mandonaka ny tany izany fomba fambolena izany. Tsara foana izany tsika rehefa ambolo vary ny tanimbary dia manaova aloha voly avitra, fa ny zezika hoentinao amin'iny voly avitra iny a manome aina be sy maome vokatra be a ny vary izay volenao manaraka eo, satria kely sisa ny zezika hoentinao rehefa ambolo vary ianao avy eo. Dia ny fotoana tsara mafazana ny voa, tsara ho fantatrantsika mpamboly tsara ihany koa io, ny maraina miposaka masoandro a ka aloha mitatao vonana, eo ny tsara famafazana voa. Aorian'ny tatao vonana ka hatramin'ny filetehan'ny masoandro a dia fotoana tsara anaovana famondrana zanakanana. Eo amin'ilay andro nainandro be amin'nyroambe folo, manomboka amin'nyroambe folo iny izany ka hatramin'ny roa ora eo a, dia tsy tsara tsika mikitikitika voly satria mafana loatra ny andro amin'iny a, dia lasa mampandazo ny volontsika raha amin'iny tsika no mbola mikitika volo ohatra hoe miava ohatran'izay. Miala sasatra ny voary rehefa mitatao vonana ny andro a ka tsy tokony ho kitikitihana izy. Raha tiatsika izany ahita fombiazana dia tokony ajaina izay ilamina voajanahary izay.
Misaotra tompoko.
Tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto. Tantara no soratan'ny fanjaniaina,
andrenesanao an'ny naharitiana sy ny mpanoratra. Inary izany marina tsy misy mpangalatra tafititra toatra hoay tena efa
efa misavasava mihitsy izany sady me manatona. Zorsa, zorsa, misy olona zany maty tsika.
Izany zao bazy a iesory ty lamba isanobonanao ty fa mpangalatra izy e. Aza mamorona sy manaitra mihitsy am'izao andro amin'ny efatrora maraina zao a.
Nisy sambotra mihitsy ny entongotro teoko mamorona hoany e, sady eniko nisy nikorofoka sy ny enanantona mihitsy.
Za ny eny nanaitra anao ty hoe ataoko ty fa manonofo ty basy jery ty atsembohana.
Aza mba mamahazo vazy rozoarza fa efa miakatra be ny zany tosidrako zany raha tsy apainy e.
Ka ataovy ihany ty misalobona boto fotsy ty rehefa matory e, tsy mahitsy zay ty ivelany.
Finona nefa ny foazanao mijokojoko ao e, misavasava maizina sala mpangalatra ireny ka
jiro mirehatra mazava be ikoko maizina hoany e. Ho fitsinjovako anao matory no mampitsaitsaika mitady zavatra atoko zany ndray no.
Fa maninona raha mba miandry mazavy e?
Nakaiza leka efa ndraisako anao to mikasika ny fambolena iny e? Efa andeha mafikatsaka sianana sy karoty ny tsika e.
Zorra, zany ve no anairanao ana ohatra zao e? Sady tsy efa voalaza koa ve fa tsy mambolina mamafy rehefa maizimbolana, mbola maizimbolana ene zao e? Mikarakara fotsiny no atao na miasa tany ho volena, tsy fay mihitsy le rangatika.
Enao no tena fohy fisainana. De tiavinao rehefa tsy nambolana sa feno manana samy ila mbolana zay vao ikoropaka hoe inona no atao. Zao de efa mila mivolona sy mahafantatra zay volo mifanaraka mivolana. Eh, ty eto ty le kahie.
Mba mahatadidy ndray de avavy erira zorsa de ono a. De inona ono zany no volena amity tsinambolana ho avy ty raha izany ka
enohy tsara. Rehefa mitranga telo andro ny volana de afaka mamboly volo mandravona sy mamoa toy ny karazananana, katsaka, pitipoa, tomaty, tsaramaso tanora sy ny sisa.
Ary a fenomanana ndraiky a?
De afaka fito andro aorina ny fenomanana de volo mamody sy mamaka no ambolena.
Ohatra zany hoe ny ovo mety vomanga tongolo be ny poaro ny radi ny ka
andraso aloka
inye
ny karoty kosa de telo andro alohan'ny fenomanana no amfafy.
Ay tsy mitovy.
Ny salady efatra andro alohan'ny fenomanana. De raha tiana zany ny anao volo maharitra toy ny vary, ny katsaka, ny tsirebika na ny voatavo, de manomboka volana ogositra ka hatramin'ny volana janoary ny fotoam-pambolena tena tsara.
Tena nandray atsoratra mihitsy ny raha zory zany sady mba mahatadidy.
Misaotra anjaloto nanoro hevitra sy nanentana nampiaino adobona viera fa raha tsy zany ny angera matoty efa ndohalika angeny rambary e.
Fay tsara zany zao de manara-maso tsara ka no fa ho no arangaty. De volana inona moa zany raha tianao an'ireny volo tsy maharitra ireny raha
rybazy ty zany de tsy hitadidy mihitsy fa manara roatra ny faranitatsaiko fotsiny e.
Faranitatsaina hoana koa ka
ntsa be fanontaniana eo nefa samy miaino radio zao ihany.
Fa nahoana moa antsy ahatadidy fa mbola mbo mivadika any eny lohako tamin'le niny hoe nisy mpangalatra teo iny.
Ntsa ho hitako eo zany e.
Aza
ary aza takolana aloha raha bazy be fa tsy ianao akory ny tsilovoko eto fa ti kaetia
ka mba mijery ako.
Ntsa tady dio tsara fa ny fotoana tsara anaovana volo tsy maharitra de ny volana jolay hatramin'ny volana febroary.
Zay zany. Zany hoe raha te ambolo baranjely zany napetsaina betravy ny ovy rehefa mety ho karazana anana samihafa de eo ny fotoana mety tsara e
fa atady dio tsara kosa
mm.
fa na ny volo maharitra
mm.
na ny volo tsy maharitra de tsy maintsy atao amin'ny vanim-potoana ilain'ny volo tsirairay mifanaraka mitranga ny volana ny fambolena azy en so mambolombolo fahatany eo ka hiteraka retina azy bibikely ani mba nyvolondray a
mahay lesona ndray de be resaka tadidy re zany
zay
sady efa nyraketinao atsoratra ane io e e engany etiko raha georgea ka mba ho tsara sala ny vokabary ny raha loata ty vokabary tsika ami'ity fambolena ity satria hitako tena manaraka fepetra tsara ianao ka
efa na anaty ady andraloto mihitsy ahy
e
de na mafisiny
e
fa ny fanaovana voly avitra milohan'ny volo vary de vo mainka manome vokatra avo telo eny
marina hoe randaes
satria vo mainka ho no mandonaka ny tany no fanaovana any zany
inona no andrasana valeo tonga de ampiarina rangatya mahazoty asa maraina mandrapaarivo ny andro raha izany no ilaina ka
eh
inona indray e
tady dio tsara fa tsy zay tianao atao eny an-tanimbolo no atao na mahazoty tohinina azy rabazy a
fa ahoany e
misy lamina voajanahary takiny ny volo rabazy eo
lamina voajanahary ahoana fa tsy efa izy dolo very zany ny tany saina teo zany e sady zany koa ve tsy ho tadidy rehefa verina foany
fotoana inona ary zany ny tsara famafazana ny vo
hmm?
a de fotoana inona ny tsara mindrana ny zanakanana araky ny lazainy raha mato teknisianina tao amin'ny radio
ka hoe tsy maraina miposaka masoandro moa ny tena famafazana azy hatramin'ny tatao vovonana zay
ehe
inona
atramin'ny alohan'ny tatao vovonana ribazy a ary aza manao fampianarandiso dia ao arinany tatao vovonana ka hatramin'ny filetehan'ny masoandro a ny fotoana tsara famindrana ny zanakanana fa ny tatao vovonana kosa de miala sasatra ny tany ka tsy tokony kitiana zay de ajaina zay lamina voajanahary zay raha tiana ny ahita fahombiazana
ka zay mihitsy anie le tiako tenenina fa
eh fa lazao fa mbola badenina ihany ianao e ary ndana am'izay alohany raha ony sakafo raha matoty fa efa nona zany a sady maiky andehany itsika o tareto ndray
ehe le rangahty koa vo teo ve ny olona mibadenina vokatra ny fahatairana andana aloha raha zorza mba handraho io sakafo fa tena
eny ary e de tsy vidy an'le zavatra ao ndray zany alohany roany a aleo zany andeha de avadiko zavatra afandray aloha zany ny vola
tsy andeha ahoana ka raha tsinonako
ka ianao mbola badenina be tsy afa mitsangana ko
raha tsinonako andehako
tsy misy mafy tsy laitra ny zoto tokoa
a isaky sara georgea hitsanganako andro sakafo fenao ve agaga ka amlany efa be tenda de manana faharetana miandro sakafo arak'izay avitako azy
fa tena badenina tokoa ve bazy e ao fa apiako ary e atao firikapoka ny vary aleo bebe mihitsy de atao vary maina fa orara ny anaraka andrabazy mitetitsianaka sady miloka tsy efa vahomana ho maleriva inona mony loaka
ndana mijereto de ompisoko
inona
zany
fa ngasy efa hoe najedaka ho male rivotra lamavy fa lany ny atodyntsy
rehefa tsy manatody tsony zany zao izy mbola manatody tsara
le retsya
mangidy zany vavako zany ka
ese tsisy mafy tsy laitra ny mazotomanao
koraha tsinonako
ry tantsaha sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely saretina samihafa ary ahazo mbokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avetrany zany
dia atreto ihany koa ny fiarahantsika androany tamin'ny ramatora Azoelisoa Nirina Honore manateny isika fa mbola eona aminy amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra ary manentana anao mba hanao fampiarana hitany asanao anela raintsika ny an-danitra. Na manao fanjaniaina ny nanolotra sy nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Sam. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantso. Mandra-pitafary
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
Mbola mpifaliana trany no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy ka anonoko ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanana amin'ity anio isika. Dia hamakafaka indray ny lohateny manao hoe miomana handray fanomezana. Melohan'ny hamakafaka antsika zany, andinihantsika zany, dia tsara trany mangataka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra koa ivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao, mamela ny eloko anao satria olombelona tsy tanteraka aho, mamindra fo satria tsy mba manao ny tsara, tsy mavaly fity. Taio aho ary taio ihany koa ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ity. Handinika n'ilay fanomezana nomenao tao amin'ny tendrombohitra Sinai izay. Noho izany, omeo anay ny fananao masina mba ho ahy anositra molotro, anome ny lelany nefa may ary ampitoetra ny teny ato amiko, dia ampitoetra ihany koa ny teny ao amin'ny namako. Ka ho lasa fiainanay izany eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Miomana handray fanomezana. Araka ny efa noresantsika teo aloha, dia tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinai ny zanak'Israely rehefa nitarian'i Mosesy. Nijanona teo nandritra ny herintaona eo eo izy ireo. Teo no niatombon'izy ireo ho lasa firenena tsy tafalatsaka ao anatin'ny fanompotsampy. Nambaran'Andriamanitra tamin'izy ireo fa izy ireo dia ho rakotra soa ho azy, fanjakam-pisoronana ary firenena masina. Misy fanomezana ary zany ho atolotr'Andriamanitra ho azy ireo. Noho izany dia niresaka tamin'i Mosesy Andriamanitra: ianareo izy efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptiana sy izay efa nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery sy ny nampanakakesako anareo ho aty amiko, dia ankehitriny raha tena iain'ny feoko ianareo ka hitandrana nyfanekeko, dia ho rakitra soa ahy. Mihoatra noho ny firenena rehetra, fa ahy ange ny tany rehetra, dia ho fanjakam-pisorona ianareo, ho firenena masina ahy ianareo. Dia izao ry Mosesy, ndandra lazao amin'ny zanak'Israely izany teny izany. Dia lasa Mosesy napaka ny loholona teo amin'ny vahoaka, dia nilazainy teo amin'ireo loholona ireo izany teniny Jehovah izany. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay hoe, izay rehetra nolazainy Jehovah dia ho ataonay. Dia avy eo indray Mosesy nitondra aniny teny iny teo anatrehan'i Jehovah. Eto dia miseho ity fomba fiasa ity: tsy hoe Andriamanitra tsy maheniny feony zanak'Israely io Andriamanitra niresaka tamin'i Mosesy io, tsy hoe tsy afaka miresaka mivantana amin'ny zanak'Israely io Andriamanitra io, fa nitiana ho resana eto izany dia tsotra: Andriamanitra dia mitady olona hiara-iasa aminy, ary anisany niara-niasa taminy i Mosesy, nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ary nanelanelana andreo zanak'Israely ireo tamin'Andriamanitra. Izaso ianao ihany koa ne, tian'Andriamanitra mba ho Mosesy moderna, mitondra ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny olona miara-monina amintsika, ary manao vavaka fanelanelanana ny olona ho amin'Andriamanitra. Manao an'izany ve isika? Isika ne le kamo tsy miasa, tsy manao ny asan'Andriamanitra fa raha zavatra hafa dia mamaika antsika, ary rehefa mivavaka dia vavaka ho anytenantsika, nefa zava-dehibe zany hoe mivavaka manelanelana ny olona amin'andriamanitra zany. Ataovy mahita soa ianao rehefa manao ohatran'izany. De nisy fanomanana nasain'andriamanitra nataony zanak'Israely zany mba handray an'io fanomezana io. Tsinona io fanomezana io fa ny didifolo. Io didifolo io no fony fanambarana nataon'andriamanitra momba azy sy ny fitsipika ara-pitondrantena araka ny Baiboly. Izany no mandrafitra ny fitsipiky ny lanitra ho anytaranak'olombelona rehetra no sady fanorenana izany. Mandrakizay ary tena mafoaka an'izao rehetra zao mihitsy io didy folona io. Tsy marina ny fitenin'olona milaza ankehitriny fa hoe tsy io ihany didin'andriamanitra. Tsy ampy ony io didy folo io, tsy marina zany. Efa ny fitiny ny feheziny tamin'io no fanambarana ny sitrapony. Ny mampiavaka an'io didy folo io a de Andriamanitra mihitsy no nanambara azy. Tsy vitany hoe nanambara sy ny tantara an'ilay didy folo izy. Fa araka ny voalaza ny Eksôdosy toko fahefatra amby roapolo ny andivy faha roa ambin'ny folo de ny soratany mihitsy ilay teny nambarany, ilay teny folo. Eksôdosy toko fahefatra amby roapolo ny andininy faha roa ambin'ny folo. Misy andiny maromaro ireo milaza fa Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy. Jereo tsara fa rehefa nidina avy any tendrombohitra Sinay Mosesy de nanao adalàna ny zanak'Israely de natonta Mosesy ilay vato fisaka anankiroa zay nanoratan'Andriamanitra ny didy folo de nomen'Andriamanitra baiko indray izy hoe manaova vato fisaka tahaka an'iny ianao de ento miverina ty. Ary mbola tsy Mosesy ihany nanoratra azy na de niverina fa nirony teo amin'Andriamanitra izy fa mbola Andriamanitra ihany. Midika zany fa zava-dehibe amin'Andriamanitra io didy folo io mba tsy eritreretantsika hoe azo vana io satria Mosesy ny nanoratra azy. Ary tsy mamarina n'le fampianarana miparitaka amin'izao fotoana izao hoe rava ny didy folo. Lalam-pandroena ny fanjakan'Andriamanitra io natao ny fihezana ny voary manan-tsaina manan-tsafidy rehetra. Io didy folo io de antsoina ihany koa hoe vavolombelona ao amin'ny bokyny Eksôdosy toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Eksôdosy toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary ny Eksôdosy toko fahefatra ambin'ny telopolo ny andininy fahavalo ambin'ny roapolo, efatra ambin'ny telopolo ny andininy fahavalo ambin'ny roapolo dia miresaka miantso azy io hoe teniny fanekena. Ao amin'ny bokyny Deuteronomy izy io dia voasoratra eo amin'ny vato fisaka izay nisy ny fanekena izany. Deuteronomy toko fahasivy ny andininy fahasivy. Deuteronomy toko fahasivy ny andininy fahasivy ny andininy faraiky ambin'ny folo, ny andininy faraiky ambin'ny folo ary ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Izany hoe raha vao miresaka isika hoe fanekena, na fanekena taloha io na fanekena vaovao, dia miodikodina eo amin'ny didy folo. Tsy miala eo amin'ny didy folo izany ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Fa asakasaka izay olona mampianatra hoe rehefa tonga mifanekena vaovao de tsisy ilana n'izany didy folo zany. Zao aloha tsaro fantatra, tsy misy boky amin'ny fiteny hebreo mampiasa ny teny hoe didy folo. Fa ny fampiasany azy de hoe mitzvot, didy. Intelo kosa no iantsony izy ireo amin'ny anarana hoe teny folo, aseret hadebarim, avy amin'ny hoe dabar, zay midika hoe teny na fehezanteny na toejavatra na zavatra na lahateny, tantara, fampanantenana. Io didy folo io no ivo ny fanambaran'Andriamanitra, fototra iorenan'ny Baiboly ary ankina amin'ny famonjena ihany koa. Tsy hoe mavontsy ny didy folo, tsy izay ny asany, fa ny olona anankiray rehefa tsy te ho very izy dia tsy mini mandika ny didy folon'Andriamanitra io. Ny olona anankiray efa nandray nyfamonjena izy a de atodiky Jesosy mankany amin'ny didy folo tandremo io. Fa tsy misy anavitra anao intsony raha ohatra ka miezaka mandika mini mandika an'io ianao. Ngamo ho vitantsika zany ny fahasoavan'Andriamanitra irery aminy efa antsika manatanteraka antsaka ny sian-davany an'izany didy folo zany. Ary tsy misy ilana ny fahasoavan'Andriamanitra raha ohatra ka vitantsika ny mitandrina an'io tsy misy tomika. Tsy misy ilana an'i Jesosy raha efa navita nitandrina an'io tsisy diso isika fa matoy isika mbola miazakazaka mitady an' jesosy, mitady ny fahasoavany, mitady ny fanampiofanahymasina, dia tsy tanterakitsika io. Tsy midika akory nefa rehefa tsy tanterantsika io dia hoe avelao any, fampianarana diso izany. Jesosy dia namintina n'io didifolo tamin'ny teny anankiroa, manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, izay mivoalohany, ary ny faharoa le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ny didifolo zany dia izao, ny fitiavana no entintsika manatanteraka azy, ary ny didifolo matoa ny menantsika dia fitiavan'Andriamanitra antsika zany, fa tsy sanatry fitiavana mpidodoza amintsika. Koa satria tamin'ny fomba manetriketrika nanambaran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teo amin'ny tendrombohitra Sinay ny fanomezany didifolo, dia tsy maintsy amin'ny fomba manetriketrika ihany koa no itenenan'Andriamanitra raha sanatry tsy ilaina intsony io didifolo. Kanefa izany dia tsy hoisy mandrakizay, satria Andriamanitra dia hitoetra mandrakizay eo ambony seza fiandrianany, ary io no lalampanorenany seza fiandrianany. Noho izany tsy omisy mihitsy zany fanjakan'Andriamanitra ho rava mandrakizay zany. Aza manofo sika ka ampaneken' olona hoe rava ny didifolo. Tsy marina izany, satria Andriamanitra dia tsy iongana mandrakizay mandrakizay eo amin'ny seza fiandrianany, ary ny fanjakany tsy ho rava mandrakizay zany. Averiko indray mandeha, ny fitandremana azy tsy hoe azahoantsika famonjena, fa mitandrina azy sika satria efa nandray ny famonjena. Koa azariana ary ilay famonjena efa nomenanao amin'ny alalan'ny finiavanao handika andray ny didifolon'Andriamanitra. Alohan'ny amaranako azy dia tsara ho resahana kely ity. Ny ahitana ny didifolo moa izany dia amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo nyandiny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny tena marina izany a eo amin'ny andiny fahatelo ka hatreo amin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia misy ihany koa ao amin'ny Deuteronomy toko faraiky amin'ny roapolo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo. Rehefa mamaky an'ireo ianao dia hita misy fahasamihafana, indrindra eo amin'ny didy faefatra momba ny sabata. Tsy midika hoe efa niova ny didy momba ny sabata, tsy izay ilay izy, fa ilay voalohany Andriamanitra mihitsy nanoratra azy teo amin'ny vato fisaka, fa ilay anankiray kosa dia Mosesy no nanonona azy teo amin'ny vahoaka. Izany hoe tsy miova mihitsy izany a ilay didy voasoratra teo amin'ny vato fisaka, fa salany hoe fanampazavana kely nomeny Mosesy izany iny ho fampatsairovana azy ireo, fa izao ny andevo dia tsy afaka mitandrina ny sabata. Fa misy olona anankiray tsy te hitandrina ny sabata dia manambara fa andevo ny satana izay, ary tsarovy fa fitiavana ny antina nomezan'Andriamanitra anio didifolo. Atreo ny fiarahako aminao ary mame fotoana anao indray ho amin'ny manaraka ny namanao Risaran-drenjatovy, dia mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafy eto. Veloma tompoko.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.